Qalampirdan gapiramiz. 21 may kuni Toshkent 5 tashabbus harakati doirasida yoshlarning axborot kommunikatsiyalari va texnologiyalari yo'nalishi vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv davomida bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarov yig'ilganlar bilan muloqot vaqtida ko'pchilikka qiziq bo'lgan mavzu internet tezligi haqidagi savolga javob qaytardi. Men sehrgar emasman, internet tezligini oshirib yubora olmayman, biroq bu borada ishlar olib borilmoqda, qiladigan ishlar bor hali, ta'kidladi u. Olimjon Umarovning so'zlariga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida internet narxi arzonlashgan. Sun'iy yo'ldosh haqidagi savolga esa u orqali internet aloqa qimmat va stabil emas. Eng barqaror internet optik tolali aloqa orqali. 2015 yilda butun respublika bo'ylab 2000 km uzunlikdagi optik tolali kabellar tortildi. Joriy yilda 50 000 km kabel tortish rejalashtirilgan. 1 iyundan boshlab aloqa operatorlari uchun internet narxi o'zgaradi. Narxlar yana 15%ga pasayadi. Yana bir muhim jihat. Ilgari tezlik 4 megabitgacha edi. Endi o'shagacha degan joyi bo'lmaydi. Agar siz internet uchun 100 000 so'm to'lasangiz, siz xizmatlarning butun hajmi uchun to'lagan bo'lasiz. Agar sekundiga 10 megabayt yozilgan bo'lsa, demak xuddi shuncha tezlik bo'lishi kerak, deya qayd etdi Umarov. Eslatib o'tamiz, Toshkent 5 tashabbus harakati doirasidagi festival 21-25 may kunlari davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.